Du hører på Bibelprat med Kurt, og her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Jamdal. Og hvis du har fulgt med litt nå de siste episodene, så vet du godt at vi i Johannes evangeliet. Og i dag det kapittel 9 som står for tur. Kurt, vi går rett på. Overskriften i min bibel, det mannen som var født blind. Og vi får vite her i begynnelsen at de ser denne mannen som født blind. Og da spør disiplene, de kommer med teologisk spørsmål. Rabbi, hvem det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind? Og det første, Kurt, som jeg lurer på, det hva får disiplene til å stille dette spørsmålet? Hva var, for å si det på den måten, hva var det samtidens syn på sykdom og dens årsak? Det spesielle tekster fra Gammeltestamentet her som disiplene har i bakhodet når de stiller dette spørsmålet?
La meg få lov å svare etter å ha sagt litt om strukturen, for det veldig interessant. Nå vi ferdig med kapitler som hentet fra løvhyttefesten. Jesus har vært i Jerusalem, og han har omtalt seg selv som verdens lys. Og nå, i kapittel 9, så får vi møte det konkrete eksempel på at han verdens lys, nemlig det han gir en blindfødt syne. Det veldig interessant med Johannes. Han har et tegn, og så har han en tale. Her har han altså motsatt rekkefølge. Først talen i kapittel 8 om Jesus som verdens lys, og nå i kapittel 9 kommer så tegnet som viser tilbake til det Jesus har sagt om seg selv. Så bare til strukturen, så det litt spennende å se at kapitel 8 og 9 henger sammen. Dette en del av Jesu tale om seg selv som verdens lys, den konkrete utmøntning av det i en helbredelse. Vi vet i det gamle testamentet at Jobs bok tar et kraftigt oppgjør med den tankegang at du skal kunne føre synd og sykdom tilbake til hverandre på den måten at når et menneske blir sykt, så skyldes det en bestemt synd. Og veldig interessant at Jobs bok veldig klart sier nei til dette, og allikevel så lever altså folketroen i Israel. Og det som ligger til grund er naturligvis syndefallsberetningen, dette at synden, den ytre sig i dette at mennesket blir dødelig, ikke sant, og blir utvist av paradiset og underlagt forgjengeligheten. Men det helt tydelig en folketro som har overlevd fra gammeltestamentlig tid, at man vil kunne finne en direkte sammenheng mellom den konkrete sykdom og den konkrete synden. Og det det Jesus tar tydelig avstand fra, og som allerede Jobs bok i det gamle testamentet har tatt tydelig avstand fra. Men den folketroen lever den dag i dag. Jeg tenker jo på dette at folk sier når de blir syke eller når de mister noen, hva har jeg gjort som skal straffes så hardt? Det ikke sjelden du hører folk si det. Hva har jeg gjort? Og dermed så det helt tydelig at folk tenker fortsatt sånn at hvis der kommer en ulykke, ja, så det på grund av et eller annet jeg har gjort. Det sant at der en sammenheng. Verden ligger under forgjengeligheten på grund av synden, men Bibelen avviser at det normalt at du kan finne en sammenheng mellom en konkret sykdom, en konkret ulykke og konkrete synder. Der tilfelle hvor det veldig tydelig. Når du stadig fyller deg med for mye alkohol, når du sier ja til å bruke stoff, så ødelegger du din egen kropp. Når du røyker jevnt og trutt, så vet vi at dette har skadelige konsekvenser. Så det helt tydelig at mennesker kan leve slik at du ser at der en tydelig sammenheng mellom livsstil og sykdom, og altså synd og sykdom. Men Jesus avviser altså her denne folketroen, nej, du skal slippe å spørre når du opplever at noe går galt i livet ditt, hva har jeg gjort som skal straffes slik? Det går ikke an å trekke en linje sånn.
Som du sier, Jesus han avviser det her i svaret sitt, og så sier han, men nå kan Guds gjerning bli åpenbart på ham. Og vi vil komme også til å møte det litt senere, en lignende utfordring i forhold til dette med, ja, men sier egentlig Jesus at denne sykdommen ble gitt av Gud for at han kunne bli helbredet?
Det fristende å tenke sånn. Jeg tror ikke den tanken holder. Jeg tror Jesus vender det negative spørsmål til noe positivt. Sykdommen en følge av at han lever i syndens verden. Hans blindhet kan ikke føres tilbake til synd, hverken hos ham eller foreldrene, men den et tegn på at han tilhører en syndig slekt, og at vi på den måten alle sammen under syndens følger. Men samtidig, Jesus er kommet netop for at fri os, og for at åbenbare Guds herlighed midt i vores svaghed. Og det har vi jo set mange gange i evangelierne, dette at han helbreder om igen og om igen, så åbenbarer han Guds magt midt i det, som i sig selv er ondt. Og det er helt tydeligt, i stedet for at spørge, hvorfor er han blind, så siger Jesus, nu skal Guds herlighed blive åbenbart, i det han bliver helbredt fra hans blindhed, ikke sant?
Mm. Så langt i kapitel 9 så har det handlet om denne blinde mannen, om hvorfor han er blind, og Jesus svarer han avviser det. Og så kommer vi til vers 4 som kan virke som en veldig sånn merkelig og brå overgang, for da sier plutselig Jesus, så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide, så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Hva er den logiske sammenhengen mellom det første som skjer i kapitlet og det som Jesus sier her?
Ja, jeg tror det er en veldig tydelig sammenheng hvis du ser sidste sætning i vers 3. Men nu kan Guds gjerninger blive åbenbart på ham. Nu kan det ske, men ikke bestandig. Og her aner vi korset. Jesus er på vej, han er i Jerusalem, han er på vej mod sin lidelse og død, det ved han. Og dermed så understreker han, nu kan Guds gjerninger blive åbenbart, nu må jeg arbejde, om et øjeblik, så er jeg her ikke længere, så er jeg blevet korsfæstet, så er jeg død, og der er det for sent for denne manden. Så derfor må vi arbejde nu, mens vi kan.
Ja.
Og dermed så bekræfter han altså den sammenhæng, det sker i, at vi er allerede under skyggen af korset, og det er det, som kommer til syne her i vers 4.
Mm. Og så Jesus, han går fra ord til handling.
Jeg lægger først mærke til, så længe jeg er i verden, er jeg verdens lys. Her knytter han altså forbindelsen tilbage til kapitel 8, vers 12, ikke sant? Jeg er verdens lys.
Mm.
Nu siger han igen, ja, så længe jeg er her, så er jeg verdens lys. Det kommer han til at være, også fortsat efter opstandelsen. Men der kommer altså en pause, hvor mørket synes og rå. Heldigvis gør det ikke det. Men der ingen kan arbejde, så længe jeg er i verden, er jeg verdens lys. Mm. Det er verdens lys, som nu optræder på scenen, og som tilkendegiver det ved det under, som nu skal følge, ikke sant?
Da han havde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spytte, og smurte det på mannens øjne, og sa, gå og vask dig, Siloadammen. Silo betyder utsendt. Man gik dit og vasket sig, og han kom tilbage senere. Åpenbart spørsmål, Kurt, hvorfor i all verden gjør Jesus det på denne måten? Han kunne jo bare sagt, bli seende, sånn som han gjør andre steder.
Ja, ja. Og samtidig så ser vi flere ganger at han går omveier og gjør tegnhandlinger. Han tar en mann til side fra mengden og tar spytt på fingrene og rør ved ørene hans, så han blir hørende. Så det helt tydelig at han har behov for at den som blir helbredt skjønner hva som skjer, at han blir dratt inn i det. Og her er der en, som er blindfødt, og dermed så bliver det markeret ved, at han ret og slet smører dynt på øjnene, ikke sant? Han er virkelig, øjnene er virkelig lukket, han ser ingenting. Og så går han til dammen, som hedder Siloa, og Johannes noterer, at det betyder udsendt. Altså er Siloa-dammen et tegn på Jesus, den udsendte, for han omtales igen og igen, den som faderen har sendt, ikke sant?
Mm.
Og dermed så bliver Siloa-dammen på en måde et tegn på ham, som nu er her for at frelse. Det er vel en del af frelsens pædagogik, at man må gå dit, og samtidig så bliver Jesus på en måde borte et øjeblik.
Mm.
For når er det fra Siloadammen, han kommer hjem, og folk begynder at spørge, hvad er det, som har skjedd dig? Mm. Du er jo seende.
Mm.
Jesus bliver på en måde ud af beretningen indtil videre, til han igen kommer i fokus, ikke sant? Og alt bliver knyttet til ham.
Mm. Det som sker i næste vers er, at det bliver ganske mye styr af det her, og dels fordi at det er en blindfødt mand, som har fått synet tilbage, det er på en måte helt ekstraordinært, og så er det det at det har skjedd på en sabbat.
Og der mærker vi os jo fra kapitel 5, Bethesda-dammen, der skjedde det på en sabbat, og det gør, at Jesus kommer under kraftig angreb fra de jødiske lederne, og det bliver stående som sak imod ham fra kapitel 5 til kapitel 8. Nu gentager han igen gør han et under på sabbaten, og igen får vi bekræftet, at sabbaten er vigtigere end mennesket for disse jødiske lederne. De er så fanget i sin lovforståelse og sin lovtolkning, at det er vigtigere end dette, at Guds gjerninger sker. Og det er jo det, som bekræfter deres blindhed, ikke sant? De har stirret sig blinde på dette med sabbaten i den grad, at de er ikke i stand til at se og fryde sig over undret.
Mm.
Det er ganske nifst. Og det er jo absolutt til ettertanke at det går an å bli så religiøst rett troende at alt på en måte blir underlagt en blind rett troenhet, så jeg dermed mister det som er saken.
Og så blir det jo et, eller det som plukkes opp her er jo dette her resonemanget til fariserene at siden han har gjort det på en sabbat, han har, da har han brutt loven, derfor kan han ikke være fra Gud. Og det er jo på en måte dette, dette problemet her, eller denne problemstillingen her, som følges litt videre i teksten her, som fariserene, de klarer ikke å få det her til å stemme. De prøver å plassere det her, men det går ikke.
De er så låst i sin egen sabbatstolkning, at de kan ikke akseptere at Guds gjerninger skjer på sabbaten. Og vi har før sett hvordan Jesus viser til at Gud nettopp på sabbaten velsignet dagen, og at de derfor burde fryde seg. Så her er blindheten total, og det er jo det som blir understrekt utover i kapitlet. På den ene siden, den blindfødte blir seende. De som hevder å være seende, de viser seg å være blinde.
Ja, det som også slår meg i denne historien her, er at det er jo helt tydelig at det er den blinde som ser her. Og det får du får en sånn følelse av at det er jo på en måte blitt åpenbart for deg gjennom denne historien at Jesus er noe helt, helt spesielt. Men de bare klarer ikke å ta det til seg, sånn som den blinde gjør.
Det du ser om igjen, det er jo at når folk først har bestemt seg for et synspunkt, så når du sjelden frem med argumenter for andre synspunkter, for da har man låst seg, ikke sant? Og det er jo faren for oss alle sammen, at vi på en måte blir dogmatiske på den måten, at vi blir uimottakelige for argumenter, for vi har bestemt hvordan virkeligheten er, og dermed så kan ingenting rokke ved det for meg. Så det er til ettertanke, også i en kristen sammenheng. La meg bevare den sinnets friskhet, som er villig til å stadig være åpen for argumenter, og så må jeg prøve dem. Men i hvert fall her, så ser du at det går an å bli så låst i en tolkning, at tolkningen altså overstyrer det åpenbare. Dette er det her Gud i arbeid, og her er det Guds gjerninger som skjer.
En kan jo møte folk som ikke tror, som sier at hvis jeg hadde fått sett et mirakel, så hadde det. Og så her har vi et eksempel på fariserne, altså som her får veldig troverdige vittner på at en blindfødt mann er blitt helbredet. Og så litt senere skal vi se at de får veldig troverdige vittner på at Jesus har vekket opp en død mann. Og hva er responsen? Hvordan kan vi få ryddet Jesus av veien? Det er bare responsen disse.
Ja da. Jeg tenker på lignelsen om den rike mann og Lazarus, ikke sant? Du husker det Jesus sier til den rike, eller til Gud. Han ligger i Abrahams fang, Lazarus, og så er det den rike mann beder, send noen til mine brødre i hvert fall, så ikke de kommer på dette pinestedet. Og Abraham svarer, tror de ikke loven og profetene, så hjelper det ikke om noen oppstår fra de døde. Og det er jo en interessant bekreftelse. Jesus oppstår fra de døde, men de som har forkastet ham, de nekter fortsatt å tro, ikke sant? For de har låst seg.
Og så synes jeg det kjempefascinerende hvordan denne blindfødte mannen med frimodighet da innenfor fariserene og rådsherrene sier at hvorfor klarer ikke dere å skjønne hvor han kommer fra? Aldri har en syndig mann kunnet gjøre sånne under. Og fariserene, de klarer ikke å ta det til seg. De bare blir rasende på han og kaster han ut.
Det er veldig interessant, og det er jo veldig interessant at Johannes her fremstiller ikke teologen som den teologisk klartseende, ikke sant? Han har møtt Gud, og han forstår det, og han tar imot det. Og dermed så blir han frimodig, nesten utover alle grenser, ikke sant? Så han våger å stille opp mot hele den teologiske ekspertise. Jeg tenker på kraften i et enkelt kristent vitnesbyrd. Når mennesker kommer og sier, jamen sånn kan ikke skje, jamen det har skjedd i mitt liv. Hva sier det da? Og så trekker man seg under og vil ikke bøye seg, for det blir for utmykende, ikke sant? Men heldigvis så ser vi jo stadig eksempler på at dette skjer. Mennesker møter Gud og vet det.
Han blir kastet ut, som vi sa, og da oppsøker...
Ja, og da skal du vel ikke merke til hva det betyr. Han blir kastet ut av synagogen. Han blir altså rett og slett nektet adgang i det jødiske trosfellesskap. Og folket og trosfellesskapet, det var to sider av samme sak. Så det de gjør, det er jo i virkeligheten å fratage ham alle hans grundlæggende rettigheter som menneske i det jødiske samfund.
Ja.
Så det er jo uhyre dramatisk. For han risikerer altså hele sin borgerlige eksistens på det vitnesbyrd han bærer frem, og på det å bekræfte at Jesus virkelig har gjort det under han har sagt. Det er veldig stærkt.
Vi får vel vite her også at foreldrene hans er ganske vage når de blir forhørt fordi at de er redde for å bli kastet ut av
synagogen. De er vetskremt, og de ser jo at dette kan bety at de blir satt utenfor det gode selskap. Mm. Det ville bety at du ble nektet medlemskap i den norske kirke i vår sammenheng, ikke sant? Mm. At biskoppen stilte opp og sa, nei, han kan ikke være i kirken, for han er ikke troverdig.
Mm. Ja, eller sånn, når paven bannerlyste folk, ja, ja, ja. Det blir jo det samme å bli kastet ut, ja. Mm. Men Jesus, han oppsøker han da når han har blitt kastet ut. Og jeg lurte på her, Kurt, Jesus på en måte presenterer seg som menneskesønnen for den blinde mannen. Tror du på menneskesønnen? Og så tenker vi, er Jesus litt sånn kryptisk her? Eller var menneskesønnen et uttrykk som de veldig raskt forbandt med Messias, frelsekongen?
Det bærer i seg begge muligheter, fordi menneskesønnen betyr rett og slett menneske. Og derfor kan mannen velge å si, ok, ja, men det er jo ikke noe spesielt.
Men det er en referanse til Daniel?
Det er Daniel 7, 13 ja. Og 14. Og det er helt tydeligt, han tager den derfra. Når Jesus siger menneskesønnen, så skjønner han, at det er den himmelske menneskesøn. Og derfor så svarer han jo positivt. Han er helt tydeligt positiv til det, som har skjedd. Og for ham er der ingen tvil. Jeg synes, det er så stærkt i vers 25. Jeg vet ikke det ene eller det andre, ikke sant? Om han er en synder, det vet jeg ikke. Han tager ikke noen stilling i det aktuelle teologiske spørgsmål. Men dette vet jeg. Jeg var blind, og nå ser jeg. Jeg lå under for alkoholen, og nå er jeg fri. Kom så og forklar mig, hvad det var. Der er sjette dønder, ikke sant? Så han er ikke i tvil om, at Gud har grebet ind. Og derfor, når han står over for menneskesønnen, så er han parat til at tro på ham med en gang.
Vi kommer borti det litt senere, altså dette her ordet om at hvis ikke dere klarer å tro ordene mine, så tro i hvert fall gjerningene. Og det vel nettopp det den mannen her gjør. Han erfarer gjerningene, og han tror.
Han får et møte med Gud som er så overveldende, at det ikke er gnist av tvil igjen hos ham. Ikke engang når alle de lærte prøver og så tvilen og siger til ham, at du kan bare fornægte, og han kan slippe let under og bevare sin plads i det religiøse fællesskabet. For ham er dette så overvældende, at han er nødt til at tage standpunkt, som han gør, ikke sant?
Helt til slut så...
Ja, vær ops på det. Der er to gange i Johannes evangeliet, hvor Jesus åbenbares, hvem han er. Første gang er den samaritanske kvinden, som er helt på utsiden af det jødiske fællesskabet. Hun er samaritan, hun er ikke jøde, hun er en synderinde, hun er på alle måder fejlplaceret. Og Jesus åbenbarer sig for hende. Han siger, jeg er Messias. Og over for den blindfødte, som kastes ud, som de har stående udenfor, igen træder Jesus ham i møte og åbenbarer sig. De, som skulle se, hvem han var, de nægter at se det. Men for denne umyndige, denne fattige i ånden, om du vil, som ikke har noget at vise til, for ham åbenbarer Jesus sig. Han bøjer sig til de små, til de, som er udenfor, og dem rækker han Guds rike. Særligt er de fattige, for Guds rike, de fattige i ånden, for Guds rike er deres. Det er det, du ser eksemplificeret her, altså.
Til slut her, så siger da sa Jesus etter dette møte med den, han som var blind, til dem er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde. Og så tenkte jeg på det som er responsen, for det at Jesus sier det her tydeligvis i en folkemengde, og det er noen fariserer som hører det her, og de sier at kanskje vi også er blinde. Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser, derfor blir deres synd stående. Og det første jeg lurte på, Kurt, er når de fariserene her sier, kanskje vi også er blinde, er det, sier de det ironisk eller sarkastisk, eller er det uttrykk for en reell bekymring de har?
Jeg er redd for, at det desværre er sarkastisk og ironisk, for der er ingenting, som tyder på, at de snur om.
Nej.
På den andre siden, så må vi ikke undervurdere, der står, at der bliver strid imellem dem. Nogen vil have det til, at han skal være virkelig Guds udsending, og nogen vil forkaste ham. Så det er helt tydeligt, også blandt de jødiske lederne, er der forskellige holdninger. Og det kan jo antyde, at nogen af dem kanskje har en slags selverkendelse, og derfor at det kan opfattes bogstaveligt, at de er rette for, at vi ikke ser. Men slik det kommer ud, så virker det helst, som om det er sarkastisk at forstå, at vi som er så kloge, og vi som ved så mye, vil du mene, at vi er blinde? Og så siger Jesus netop, det gør det så alvorligt, at det er påstået at se, og så ser det ikke, hvor blinde det er. Jeg tænker på ordet i Markus evangeliet om dette med at spotte den hellige ånd. De sa han var besatt av Beelzebul. Her har du en parallell situation, ikke sant? De står i livsfare, fordi de er i færd med på en måte å lukke øynene for godt, for ham som Gud har sendt, og nekte ham å være. Den han er nemlig Guds søn, og dermed stille sig selv utenfor. Læg mærke til det, vers 39. Der sa Jesus, til dom er jeg kommet til denne verden. I møte med Jesus, så trækkes der et skille. Enten bøjer du dig for ham og tror ham, eller også vender du ryggen til ham og forkaster ham. Og det bliver evigt hans afgørende. Men før vi forlader denne beretning, så lad mig få lov til bare at gøre dig opmærksom på en liten detalje i vers 38. Når manden han har fået åbenbart, hvem Jesus er, så svarer han, jeg tror, Herre, og han tilbar ham. Læg mærke til det. Denne manden, han erkender ham virkelig som guddommelig, for der er bare en, man kan tilbe. Du skal ikke have andre guder end mig. Så den lille sætning, og han tilbar ham, synes jeg er utrolig interessant. For her siger Johannes altså på en måde, at manden giver Jesus den ære, som tilkommer Gud, og dermed erkender han altså, Jesus er Gud, Jesus gør Guds gerning. Det som de jødiske lederne, som burde have forstået det, ikke vil acceptere, det accepterer han og bliver lukket ind i Guds fællesskabet.
Denne historien her fra kapitel 9, det fik mig til at tænke på nogle verser fra Jakob, der det står, at Gud står den stolte imod, men giver den ydmyke nåde. Det er vel netop det, som denne historien handler om.
Helt rigtigt. Helt rigtigt. Der, der hvor du tror, du har nu, og der hvor du mener dig at kunne selv, der stiller du dig selv uden for nåden. Der hvor du står med tomme hænder, der kan Gud blive arm med nåden, og der kan han få lov at frelse.
Det var kapitel 9. Da glæder vi os til fortsættelsen.
Hvis du synes denne podcasten var spændende og lærerik, må du gerne fortælle om den til andre, så at flere også kan få glæde af den. Og hvis du har mulighed, må du gerne give en gave til Nordmission Agder sit arbejde, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.